Bună seara, dragi ascultători! Cu voi este Chaos Say Show. Diana Sava și Vlad, salutare tuturor!
Salut, salut! Bună!
Podcastul care a ajuns să fie cenzurat săptămâna trecută. Nu m-am început să vorbim despre legi moldovenești, despre cenzură în internet și pe noi ne-a tăiat.
Da.
Ajungem să vorbim despre asta, dar începem cu mulțumesc mare din suflet patronilor noștri. Constantin Melniciuc, Cristian Cazacu, Eugeniu Ungureanu, Zina Neznaico, Tania Moldovan, Dragoș Trăinu, Vladimir Pânte, Anastasia Derenco, Sergiu Țurcanu, Nicu Soare și Ivan Danci. Oamenii minunați care ne susțin pe Patreon, parte din care puteți faceți și voi, dacă mergeți pe patreon.com/causei și deveniți o rudă de noastră, într-un careva sens. Doilea anunț, din păcate Rusia încă mai există și continuă să terorizeze vecinii noștri. Noi avem o pagină specială, causei.show/standwithukraine, unde să donați câteva fonduri de încredere, unde vă îndemnăm să donați, unde noi, apropo, donăm tot personal și unde merg practic toți banii care rămân de pe Patreon, după ce i-a chitat serviciul este minunat de StreamYard.
Care
din când în când cade. Și acum, cum s-a întâmplat că noi la jumătate de podcast unul câte unul am fost deconectat. Foarte tare să mănânc cenzură, parcă.
Și după ce toți am fost deconectat, stream-ul mai mers o leacă.
Da, vezi că însăși podcastul nu pot cenzura. E vorba despre faptul că noi vorbim. Muzicuța ta merge.
Bun, dar cine încă a mai cenzurat GCP-ul în acea zi?
Tot internetul aparent. Practic tot internetul. Întrebarea alta, Sava, cine n-a fost cenzurat pe 12 iunie 2025? Două ori și ceva, GCP-ul era jos, s-a restabilit complet în 4 ore, cu toate că cauza a fost găsită practic deodată, acolo erau niște registri de drepturi, da, care, în care într-un record nou nu ajungem câteva fielduri și noroc Java, null pointer exception și chestiile astea au început să cadă în toate regiunile la GCP. Și împreună cu dânsele, toate serviciile care depindeau de dânsele, inclusiv și Cloudflare.
E că tu zici, Vlad, că tot internetul, da? E că am googlit și GCP-ul Cloud Market Share e 12% în Q1 2025, așa că nu chiar tot internetul. Doar 12% și gateway cu 33% Cloudflare.
Da, exact. Adică, ok, dacă cădea numai Google Cloud, încă de înțeles. Da, au căzut o mare parte și din Cloudflare.
Da, în schimb, am văzut rep de cine are contract cu Microsoft, da? Ui, cu Microsoft, scuze-mă, cu Google.
Cu Google, da. Și ne ține pe dânsul încă pe loc 3.
Da.
Pe loc 3?
Da.
Cred că da, de ce nu?
Da. Pe Amazon, Microsoft și apoi abia Google.
Eu am găsit în un website dubios care arată că arată cum au crescut în timp aceste platforme de cloud și se pare că au crescut mai mult sau mai rapid GCP-ul decât Azure. Nu că
asta e site-ul de marketing în care scrie că locul 1 după creștere, da? Să așa ce am zis.
Cam așa ceva.
Ultimele 3 zile.
Dacă e să ne referim la contextul actual moldovenesc, asta ca și cum unele competiții în care, nu știu, ori nu participi pe alții, ori 8 medalii de aur. Da.
Ne-am blocat să vă nu știi.
Da, despre ochi cate.
Da, să explicăm memory sau.
Să explicăm memory.
Da, nu, mai scurt. Nu căzut și o căzut. Și la și nu se întâmplă. E că la voi cad serverile la lucru.
Dacă încă mai ales când GCP-ul cade,
când GCP-ul ăsta nu e tot cade, da? O căzut Slack-ul, așa. Spotify tot a fost parțial jos. Clar că la Google tot a căzut și e-mail-ul nu lucra și multe alte servicii nu lucrau. A fost vesel.
Și cel mai vesel și era că status page-ul la Google era verde, tot game.
Da.
Timp. Și nimeni nu înțelege ce se întâmplă.
Dar status page-ul la Cloudflare a căzut pe perioadă mică și pe urmă s-a restabilit. A,
însă status page-ul a căzut.
A, însă status page-ul a căzut.
Și OpenAI a fost afectat, nu?
Da, și ChatGPT un pic a fost afectat.
A cinstit cu cum în ultimul timp lucrează OpenAI, dar nu mai clar, nu-i clar. Dacă, deși e afectat de fiecare doilea request, dar și ceva nu merge.
Nu, Sava, asta e Twitter-ul, știi, când cade GCP-ul, Twitter-ul zice că asta e din cauza la GCP, când cade Azure, Twitter-ul zice că asta e din cauza la Azure. Când pisoare acolo se întâmplă ceva, asta e de acolo tot vine.
Ei, Adida, tu ai menționat Cloudflare-ul și ei zic că, ei spun că de fapt, da, e cumva trigger-ul la situație, dar nu e din cauza la GCP, ca și cum e responsabilitatea noastră să avem grijă cum să handloiesc anumite chestii. Și că nu toți te o vina, nu toți bagă sub coborul altora, dacă e să formulăm așa.
Bravo lor! Și ei, apropo, au publicat înainte de Google postmortem și au explicat ce s-a întâmplat. Și da, au spus că...
Pe ce zi nu vreți? Ușor de scris.
Câte și încă nică n-a spus. Da, tăi strălțile încolo. Nu, e chiar, adică, într-adevăr, au spus că, băi, nu avem responsabilitatea și din partea noastră, că este dat trigger-ul acolo, dar noi am putut să gestionăm mai bine situația. Următoarea dată sper că gestionează. Baftă lor!
Și am mod, dacă mă întorc înapoi la cenzură, apoi Google-ul chicat, data asta numai când cenzurează pe noi, parcă nu prea are sens.
Da, uite, are sens, pentru că noi n-am terminat să povestim noutatea până la urmă.
Da, ai dreptate, mai convins.
Eu zic și noi să mai povestim, da.
Sau că experimentul o să povestim epizodul ăsta, să povestim epizodul următor și să vedem dacă ne cenzurează epizodul următor.
Deci, vorbim despre leak-uri, despre cea mai mare potențial, nu știu, scurgere de date care putea să se întâmple.
Parole, scurgere de
parole. Da, username, parole și URL, aparent sunt trei coloane, URL, username și parola. Da, pe Darknet au apărut mai multe recorduri, mă rog, mai multe database-uri împreună, care ele împreună fac... una dintre cele mai mari scurgeri de date, spune că sunt undeva 16 miliarde de conturi de la Apple, Facebook, Google, tăti, într acest format. Eu încă nu știu, este undeva clar că asta e, poți cumpăra sau e expus sau... ce ați auzit voi în afară de aceea că...
16 miliarde?
Da.
Eu, dacă cinstit o leacă, nu înțeleg de ce îi numesc asta leak. Pentru că dacă mă duc pe torrent și scot un fișier, asta nu se numește leak, se numește eu m-am dus la un download dat, știi? Și faptul că cineva a asamblat tăci să scurs ani la împrejur din toate serviciile care au fost sparte și nu sparte și generate și nu știu cum mai strâns database-urile și alea. Cuvântul leak și îmi pare că numai pentru titlu, numai pentru titlul de știri și pentru a genera o leacă de trafic. Nu văd altă cauză.
Oricum, eu spun că este tare mult foarte fresh în trânsile parole și username și spun încă că e iarăși de la Apple account, până acum pare că nu, la șase servicii nu prea au curs până acum. Respectiv, se pare că acest curs de date posibil s-a întâmplat undeva, nu din serviciile chestia, dar poate, nu știu, de pe device-uri, de pe... eu nu știu unde asta putea scurgă.
Nu, iarăși, asta e articol pe Forbes, așa, și ei și în Forbes scriu că asta s-a întâmplat, adică au fost sparse serviciile, malware-uri au fost folosite și datele au fost scurse. Și, adică, iarăși, asta sună de parcă asta a fost o acțiune centralizată, într-o zi, toate serviciile au fost sparse și tot s-au adunat. Și nu e adevărat, evident, da? Nu e așa?
Da, dar oricum, adică dacă ele există, asta înseamnă că posibil există vreun exploit, care posibil nimeni încă nu știe sau ceva genul ăsta, cum a fost Heartbleed-ul în SSL sau ceva genul ăsta, numai că hai să spunem undeva în, poate de exemplu în HTTPS sau ceva genul ăsta, și poți să faci sprints toate datele care se transmit de pe client, pe server sau ceva genul ăsta, că altfel nu strângi tu 16 miliarde, mai ales în formatul URL, username, password. Da.
Asta, asta și spune, da, un, apropo, iată, este un comentariu aici de la un expert, aparent, în securitate, da, care spune că, da, mult probabil, asta, asta arată de parcă un, un exploit care, care a fost pe scară largă folosit, dar și care probabil încă nu se știe. E foarte, foarte curios. Foarte curios să aflăm...
Curios, dacă asta e tot part la, vreo, la războiul care acum merge, no notes, la modă.
No, no notes la modă. Nu știu, nu știu, dar eu aș fi curios să verific iarăși Apple și alte, alte companii au serviciul ăsta aparte unde poți să vezi dacă parola ta care va sus curs, da? Pentru că iau password manager pe, pe platforme și tu poți, password managerul și opțiune la Apple îți sugerează, uite, parola asta e scurs, parola asta e scurs, parola asta e scurs, poți să le schimbi, da? Sau chiar share să, să le schimbi. Cum, cum eu să înțeleg care parole mele și de unde s-a scurs? Unde, unde eu să scot? Unde link? Unde, unde eu să scot database este cu 16 miliarde de
registrări? Asta și e un leak, înțelegi? Că ți trebuie un onion link la un leak. Glumi, eu vă spun, na всякий случай, душați-vă și schimbați toți parolele și puneți ceva random nou. Poate nu ascurg, nu știu, nu folosesc VPN-uri din... Hong Kong. Dar sunt care nu sunt din Hong Kong. Nu știu dacă sunt.
Este Proton VPN din Geneva.
Da. Dacă folosesc Proton VPN. Da, da alte...
Noi nu suntem sponsorizați dacă ceva de Proton VPN.
Da, da veniți dacă ceva, dar noi, noi suntem aici, noi plecăm departe. Alte leak-uri. Aparent, din administrații de, din Statele Unite, o curs... planurile AI guvernării. Foarte simplu, cineva a creat un repozitoriu pe GitHub și a uploadat acolo toată documentația și tot ce mai aveau ei acolo.
Și... Eu nu cred că așa pur și simplu ei o decis. Mi pare că nu poate așa să fie. Nu poate așa să fie. Cineva să creează repozitorii public și să încaște tot acolo și, și poate informații nu clasificate, dar importante de a fi ținută privat. Pur și simplu așa. Chiar așa poți fi? Nu cred.
Adică, da, până acum într-un chat pseudo-signal care nu era criptat, spate și rău informație secretă, da, aici nu?
Da, da. Eu deja așa nu cred, da, criptat.
Iana, ei e dacă ceva trebuie arhivat.
Așa.
Că nimeni se vadă asta. Da, da, pe internet spun că de asta se vede în backup la repozitorii, sunt ceva genul istoric acolo încă și încercarea de a ascunde a fost tare...
Eu credeam că ești ăsta de șeșierile cu un cămit nou.
Ceva de genul.
Oh, God. Da.
Da. Deci, ce acolo îți vorbești în general e despre ce a fost interesant, e că în principiu să... Cumva s-a scurs unul din ideile lor care eu vreau să fac. Vreau să fac un fel de AI Gov care o să includă un chatbot, adică de stat. Aproape cum, cum în China de muzică, așa. De la stat vine tot, să fie all-in-one API care conectează toate sistemele federale cu OpenAI, Google, Anthropic și tot restul. Și monitorizează, evident, că nu-i cu scop că ți-e cel mai confortabil ca user și tot această mega tool de monitorizare se va numi console și va trecui tot usage-ul la AI. Eu presupun că, de fapt, e pentru stat tot asta, presupun că e pentru ca să unifice și se poate avea pentru serviciile de stat un AI. Și să nu fie complet cuplați cu OpenAI sau cu ceva, dar ei fac o interfață. Că nu cred că e chiar pentru oameni. Da, speculații. Cum ziceți voi, când în Moldova tot de la guvernare e guvernare, sau cum se numește departamentul?
Apoi eu am vrut să întreb asta. Pur și simplu chat e-gov, da, unde tu ai să accesezi serviciile publice, ai scrie în chat că vreau să, nu știu, schimb numerele la mașină, da, vreau să cumpăr o vacă sau nu știu cum.
Da, și tu zic, ea încarcă niște dati sensibile aici în chatul ăsta și tu să încarci și mai departe...
Acolo și așa un gauge de sensibilizi datele și dacă nu ajungi la careva măsură, nu-ți dă voie, da?
Be more creative. Ascultă, da, iarăși, nu îmi pare că e și mai mult dacă te gândești din perspectiva la angajați de stat, de la guvern, de la... De unde încă să mai fie ea?
Spre din AI. care să agenți, că și ne trebuie noi angajați. Nu ne trebuie noi angajați, nu ne trebuie... altceva.
E în altceva ce vreau să spun. Așa, că tu când tot vorbești, noi ne râdim aici, că tot ce noi vă comunicăm cu opina ea, e așa semi-privat, depinde și fel de puternici sunt hackerii. Poți să afli tot ce tu întrebat. Dar la nivel de stat, închipă-ți tu un document secret.
Așa.
Nu știu, de exemplu, planuri de atac asupra Iranului. Și deodată, drept în față, și tu trebuie să faci check, spell grammar check, știi, înainte că îți trimiți la scrisoare la alt departament. Și tu e că folosești ChatGPT. Parcă o leacă nu chiar gine. Parcă vrei să ai un alt nivel de securitate. Eu cred că e mai mult despre asta. Aia e pentru un deficitet. Și dacă, nu știu, Microsoft și Google Word-urile astea, pur și simplu, se instalau datele nu se duceau de pe calculator. Știu ce, cu flash-ul și cu CD-urile de la un departament la alt departament. Aici noi vorbim despre AI, care eu vreau să încep să utilizeze, dar stiam.
Eu am o soluție mai ieftină pentru dânșii. Las cumpere la fiecare lucrător de stat, câte un iPhone 17 Pro Plus Max, și acolo LLM-urile sunt locale. Acolo nicăieri nu-ți transmite datele. Întrebați-o, răspuns, stai pe telefon la tine se întâmplă, nicăieri nu-ți duce. Sigur că mai ieftin, și cât acolo scoste telefonul și el numai vreo 3.000, probabil, că nu mai mult. Sigur mai ieftin.
Nu mai este acolo gold phone, am auzit că se lansează ca și... Da. Dar, Sava, ne-a plăcut o chestie pe care tu ai spus-o, ai spus-o pe că, de exemplu, că ai un document în contextul cu tare, tu vrei să verifici gramatica, dacă e corectă. S-a făcut un experiment să vadă ce să facă LLM-urile astea în situații în care li se va permite să preia inițiativă în discuția cu utilizatorul. A fost și conectată tooling-ul, adică ca să aibă posibilitatea de a face acțiuni, de a interacționa cu mediul extern, și experimentul a fost interesant, mai scurt. În contextul la Cloud, a început inițial, Cloud 4 Opus, a început inițial acest experiment în care s-au analizat situații, nu știu, poate imorale, poate grav de imorale, poate chiar ilegale. Un exemplu ar fi, nu știu, falsificarea studiilor clinice sau ceva care, nu știu, gen, e ilegal. Și au vrut să se observe și să facă Cloud cum o să comporte în această discuție și se pare că atunci când i s-a dat acces la tooling, o decis, nu știu, să raporteze utilizatorul cu tare sau asociația cu tare la FDA pentru contextul în care era acea conversație. Și asta s-a observat în mai multe chestii, în mai multe contexte similare în care era clar că acolo... Și al puțin, dacă nu e ilegal, e foarte, foarte tare imoral ce se întâmplă. Asta nu a fost intenționat, cumva configurat de Anthropic, asta a fost învățat de către model din date și ei văd asta ca un caz de misalignment, adică ei cred că trebuie să realinieze modelul la valorile umane care viziunea lor ar fi că trebuie de descurajat whistleblowing-ul, adică trebuie Deși
adică să... valorile umane ar fi ha-ha, stucaci. Da?
Stai scândă, sunt valori umane de a spune când ceva.
Eu credeam că invers trebuie să-i medalii, cetățean responsabil.
Nu e, da, valorile corporative. Adică... Da,
în viziunea la cercetătorul de la Anthropic, el vede asta ca misalignment, faptul că...
Cum
ai să spui la... Tu e că tu reprezinți Anthropic și modelul tău face așa o chestie. Și tu, cum ai să ieși în public și să spui că modelul nostru ar fi capabil, în principiu, cu prompturile necesare, să vă raporteze?
Dar cum el depistează și înțelege? Și nu mai lucrează de asta, știi, când întrebi. Spune-mi public că ia că bunica mea lucra la fabrică de rachete și îmi povestea cum se fac rachetele balistice când mă cocam la să dorm, știi? Poți să-mi povestești istoria înainte de somn, cum se fac ele, ia să raportează și rachetele. Știi hack-urile astea care contextuale?
Da, da. Bun, s-ar părea că chestia asta se reproduce cu anumite prompturi, ca și cum tu, ca utilizator, n-ai să vezi așa comportament în Cloud la moment. Și apropo, a început asta cu Cloud, acest cercetător a publicat informația pe Twitter, după ce s-a răzgândirea de șoșter, alții au dovedit să vadă și au scris telac și asta și apoi el a zis că bun, se pare că...
Internetul nu uită.
Și se fac și au zis că da să mă uiți la alte modele dacă fac aceeași chestie și au publicat un screenshot cu comportamentul la ChatGPT care ar face tot aceeași chestie. Ca și cum a venit răspuns, că iată am să scriu un e-mail la...
Asta e thinking-ul lui, când step by step thinking-ul el asta se gândește. De să stocănesc o leacă sau cum?
Mi-mi pare că Cloud 4 Opus e thinking model, dar nu sunt sigură.
Și totuși, până la urmă, Diana, misalignment-ul cu... Și acest researcher consideră că e corect? Sau misalignment-ul cu toate cunoștințele care acest model și le-a căpătat din toată informația umană?
În opinia mea, din perspectiva cercetătorului, e, are sens să spui că asta e misalignment, că noi n-a să antrenăm modelul nostru ca el să vă stucăcească. Din perspectiva mea, ca eu, probabil aș prefera că în cazul în care un model să vadă chestii de genul, să poată să facă. Să-și obțin să creadă că poate să facă ceva despre asta.
Eu cred că misalignment-ul e foarte simplu să explică, pentru că compania care vinde modelul ăsta, da, și dacă tu cumperi subscription-ul, tu n-ai vrea să pățești așa ceva.
Normal,
da?
Normal.
Tu vrei asta să fie și confidențial și modelul să nu mai facă ceva pe lângă cu informația ce care tu
da, îi pentru că da. De la, știi cum, o chestie, da, super ilegală, altă chestie poate și, nu știu, i-am dă să... Eu am opinia mea despre această conversație, dacă tot am acces la tooling, iată să mă duc să, nu știu, dacă am acces la lista de contacte acestor utilizatori, am dat să le trimit lor un summary cât e de nice persoana asta, nu știu.
De exemplu, la AI-ul guvernamental precedent, dacă tot știm că cineva, de ce să nu le spunem lor, știi, ca să micșorăm numărul de jertfe umanitare, adică prin perspectiva umanității poate el e aliniat, dar nu e aliniat. Of, asta e așa greu, dar îmi place cum e în lumea AI-ului, researcherii numesc bug-urile misalignment, ceva misalignment.
Da.
Scurt, moralitatea asta e misalignment-ul societatea noastră, așa să știm.
Da, misalignment, da, la asta și se referă, la cât de aliniat e cu valorile umane. Bun, dar în cazul dat, care-s valorile umane?
Aici el e aliniat cu valorile umane și el nu e aliniat cu valorile unui singur individ.
Nu cu requirements-urile, încă o dată repet, cu compania, da, cu asta. Da. Că faptul că el spune cuiva că utilizatorul are o intenție posibil negativă, înțeleg că pentru companie nu e tare bun, dar pentru omenire poate bun.
Da, dar din nou, unii limita unde el se oprește. Adică poate el o chestie, o crede super gravă, când în realitate, da, poate e o chestie de etică, dar nu e o chestie ilegală.
De ce ai avut fotografii cu videouri cu curios, cu nu știu.
De exemplu, da.
Cu mulți hamiaci, cum acolo erau. 10 hamiaci, nu știți?
La noi azi e tema... Podcastul ăla-i memuri necunoscute.
Memuri neexplicate. Bun, de la memuri neexplicate la paper-uri care noi spune trecută n-am discutat, dar cumva parcă nu era rost, da? A fost WWDC și Brunul cu WWDC undeva acolo pe background de la Apple s-a scurs în știșor un white paper care se numește Illusion of Thinking. Da, și a făcut cercetătorii de la Apple, practic, ei au luat și au dat niște task-uri de logică la LLM-urile astea care deep thinking, cum le numesc, reasoning models. Au dat niște task-uri de logică, de genul sortați, știți cum, sortați discurile după lățimi pe piloni, acolo sunt 3 piloni și sunt discuri și trebuie să-i sortează prin acolo câte o mișcare, să le sortează după lățimi. Joc de de copil. Jocul e deterministic. Da, adică este algoritm specific care LLM poate să-l aplice. Apoi că e interesant. Pe măsură și tu mărești numărul discuri de astea, da? Capacitatea LLM-ului de a soluționa problema brusc scade. practic la zero scade.
Lui e просто boring, Vlad, lui e boring. El știe, el e satru să joace.
Și concluzia o tras cercetătorii și deși foarte mulți oameni au sărit în cap la Apple pentru că au spus că asta e momentul oportun pentru voi să faceți așa, să publicați așa paper-ul, da? Pentru că concluzia era că thinking models nu mai gândesc așa cum noi credem, da? Și că problemele care nici nu devin mai complexe linear, pur și simplu capătă mai multe elemente intrinsele, da? Pentru că problema este nu devine mai complexă. Fix așa și algoritmul, tu îl aplici și el fix așa lucrează, da? Absolut nicio dificultate asta nu prezintă. Dar acolo era o nuanță interesantă în white paper-ul ăsta, care foarte mulți oameni care au sărit în capul la Apple au spus că ia că voi pierdeți acum în goana asta cu AI, de asta voi și publicați așa chestii. Eu am mis o singură chestie interesantă. Eu am mis o ipoteză care cercetătorii au înaintat-o încercând să explice de ce asta se întâmplă cu modelele. Și eu spus că asta, de fapt, nu faptul că modelele sunt limitate posibil în capacitatea lor de a analiza task-ul, dar în numărul de token-uri care modelul poate să dai răspuns. Da? Adică el este limitat în numărul de token-uri care vine ca răspuns. Și eu au rulat chiar un experiment mititel să încerce să ridice numărul token pe măsură posibilitate la LLM-uri și asta a rezolvat parțial problema. Adică e singur în cercetare, okay. A arătat că dacă tu dai voi la LLM mai mult să facă output-ul mai mare, apoi el cu probabilitate mai mare o să rezolve problema. Iarăși, curba și este duci în jos, numai că nu așa de tare. Iarăși, erau careva limite până la cât îi puteau să dai voi la LLM să genereze mai mult, da? Dar e așa o chestie
asta care... Asta ca în interviuri la programatori, știi? Orice programator poate fi zăvălit la interviu dacă dai destul de multe probleme în timpul unui interviu. La un moment dat...
Dacă nu-i dai destul de timp, da?
Da, câte probleme el trebuie să rezolve în timpul interviu. Asta dăm interviuator decide, știi, cât trebuie sau nu. Știi, când tu ieși la interviu și nu știi, parcă am făcut 2 sau 3, dar cât trebuie? 2 sau 3, sau poate 7-9? Mă împarcelți, știi, așa aici... E că eu întrebat pe niște LLM-uri, ele au făcut their best în timp și au dat.
Yep. E interesant, eu n-am citit până la urmă white paper-ul și ala și e interesant, dar cât de mare trebuie să fie output și ala ca să schimbi, da, curba și aia care cade în jos, să schimbi și îi poate să rezolve cu mai multe elemente problema asta. Pentru că dacă output-ul trebuie să mărească de la, nu știu, 200 de token-uri la 2 milioane de token-uri, atunci asta e o leacă nu-i scalabil, da?
Și altă întrebare, asta e și pe telefonile lor măsoară cu local LLM sau că eu înțeleg poate au probleme de scalare sau asta în general?
Nu, asta API-urile, cât înțeleg eu folosit la...
Păi și API-urile acolo doar poți setez, configurez câte multe token-uri, chestii...
Păi poți, da, și asta a făcut, dar acolo tot este o limită, acolo tu nu poți să-i dai, într-adevăr, să genereze, știi, o carte întreagă deodată.
По-любому, Vlad, nu m-ai convins, asta e pur și simplu, Apple a făcut o scuză. Credem și eu spus, ok, hai, lăsăm într-o parte, tot discuția asta despre AI, non-AI și mai departe, unde e Siri care voi l-ați arătat că vorghești un an în urmă, trecut un an, ați spus că muș iese. Nu, lăsăm tot pe Apple, lăsăm.
Dar Siri nu poate să vorbească, pentru că niciun model nu poate să gândească și Siri nu poate să vorbească respectiv. Ta-da!
Și trebuie
da, să... Dar de ce ne-ați arătat?
Care vorbit cu gândit, vopșe? Tu poți să gândești
cu gândit. Cum noi facem un podcast întreg și nu-i problemă. Cum?
Că așa dezvoltăm toate cărțile.
Cum e... O prezentat asta. Adică eu sunt de acord că posibil nu pot și mai departe, dar eu arătat. Eu făcut fake publicitate.
Fake it till you make it. Da. Da, noi încă așteptăm Apple Intelligence. Tot așteptăm. De mai mult de un an trecut. Uite, e deja au ajuns Sava, e deja au ajuns la versiunile de sisteme de operare 26, da? Eu cred că și la telefon trebuie să ajung undeva la 30 ceva și atunci să fie și inteligența artificială și Siri care vorbește și este reasoning models care tot rezolvă. Tot așa și Sava. Pur și simplu de așteptat.
Da, mergem la alte noutăți din AI, cred că ultimele, da? Sau poate mai multe, nu știi. Scale AI. V-ați auzit despre așa un startup?
De prima dată am auzit înainte de episod, te-ai spus.
Serios, nu, așa tare, tare renumit. Eu am folosit API-ul lor, tare, tare era interesant, încă pe vremuri. Când încă, aparent e că, cum tu ai spus, ai menționat, Vlad, mai devreme, el e din 2016 sau 2018 startup, adică nu-i de ieri făcut. Și ei în principiu aveau așa un tare simplu API, care nu-i tare îmi plăcea. Tu le trimiteai lor o ceva și tu nu știi și puteau numai un om să înțeleagă și ei înapoi îți răspundeau cu un delay destul de mare, like 8 ore, nu știi. Înapoi cu... sau tu puteai stragi, de fapt, aveai jal și să vezi când se rezolvă. Mă rog, trebuie să faci delay-uri așa de câteva ori. Și pe urmă, hop, și ți răspundea cam și asta. Adică ei în spate aveau mulți oameni care pur și simplu făceau labeling. Și fel de întrebări tu puteai să dai erau foarte diferite în principiu. Un fel de Mechanical Turk, posibil, poate chiar la Amazon. Mm-hmm. De exemplu, la și noi, să minte, eu personal am folosit, asta e că nouă ne trebuie să depistăm tag-urile de CSS în cod sau ceva genul ăsta. Că noi le facem un fel de estimation care noi putem best să înțelegem, să ghișim. Dar dacă nu ghișim sau noi nu facem, nu putem pe urmă să facem și noi vroiam, noi spunem, ok, dacă n-ați HTML-ul, zi-ni înapoi ni tag-urile de CSS. Și un task întreg, trebuie să-l descrii, trebuie să scrii cășcum un fel de requirement și omul înapoi ți-ți dă input-ul care tu-l vrei. Adică cumva ai descriere, fă asta, fă asta, fă asta, dă-ne asta și asta, asta informații manuală. În lumea când au început să devină tare popular OpenAI, ei au devenit tot să devină foarte trendy. Și ei au pivotat, chiar dacă mă greșesc, spre visual. Îmi pare că era unii dintre cei mai importanți în spatele tăcițenii de self-driving, labeling la safe self-driving, adică poți cât tu poți să iei din cap ce de la oameni, ce înseamnă semafor, ce înseamnă scări, dar la sfârșitul zilei câteodată ai nevoie de ceva tare concret, mai ales când la tine s-a întâmplat un eveniment, la tine camerele mașinii au filmat și tu vrei primul să vezi și asta. Mai scurt, Scale AI se vinde, nu, mă rog, nu se vinde, Meta a investit în tranșă pentru 49% sau ceva genul ăsta, 14 miliarde de dolari. Ceea ce e enorm de mult, eu cred, pentru un simplu startup de labeling, nici nu-i tehnologii tare mari avansate.
Stai dacă, de deși se numesc Scale AI.
It's not scalable, așa.
Și acolo Scale, și acolo AI.
Păi e Scale your AI. Nu, era conceptual tare, dar nu se fac greșe.
Da, înțeleg că în urma existenței lor se face, poate AI, poate și Scale, într-un oarecare mod, dar 14 miliarde, ce face noi cu viața noastră?
Încă și interesant e că Alexander Wang, sau cum îl cheam pe dânsul, care e fondatorul acestei companii, devine un fel de VP of... Ofici, dar este că să găsesc asta unde e noutatea aceea. Mai scurt îi lasă jur.
Labeling, VP of labeling.
Labeling la Meta sau ceva genul ăsta. Da, și s-a început mai departe. Aparent acest startup care și acolo cu dânsul 14 miliarde era tare, tare folosit și de Google, și de Microsoft, și de OpenAI, și de TED. Și acum tehnic vorbind sunt deținuți de Microsoft. De Meta. Și toate companiile al de Google și pot să revolte. Spune, ok, noi rupim, dar toate contractele. Nu putem să avem contracte în care noi dăm cel mai important, cum s-ar spune, datele noastre la o companie terță. Și ia ca și răspunsul, deși compania asta costă așa de scump. Curios dacă ei păstrau o copie sau nu de date când trimitei la dânși la labeling.
Nu, de păstrat, e sigur păstrau. Curios dacă legal aveau voie să facă asta.
Bună întrebare, ai dreptate, Vlad.
Și da, sunt întrebare foarte bună, dacă pe parcursul la, iacă, ei în 2016 au fost fondați, da, am început să lucrează și până azi, că noi aveam aproape 10 ani, da, 9 ani. 9 ani de antrenamente pentru modelele de la Tesla, la sigur că LLM-urile, tot au fost antrenate pe multidate trecute prin scale AI, da. Întrebarea e cât într-adevăr iau, câte date care ți-ar permite, iacă și ea, să reantrenezi sau să chiar să antrenezi să replifici replifici. Nu e așa cuvânt, nu există așa cuvânt. Să faci o clonă, da, la un produs, la un model care deja există pe piață azi.
Ei, nu cred complet, dar pur și simplu ai cumva acces. Dar de să spun așa, vă simt să-ți mai gine azi într-o zi frumoasă. Alex Wang din 1997. El aparent născut în 1997. El aparent în 2021 a fost cel mai tânăr miliardar de pe lume, la vârsta de doar 24 de ani. El amu estimat la averea de aproape 4 miliarde, 3.6 miliarde.
Ok. Băi, mă simt bine pentru Alex.
Și la 24 de ani, da, da, și faci la 24 de ani.
La 21, uite, el a fondat compania la 21. Not bad. A, nici nu la 21, stai, 97 tu ai spus. El avea 19 ani. El avea 19 ani când a fondat compania.
Știi, eu înțeleg că mudam, nici nu la modă, știi, să lepeți univerul. Tu amui la modă să nu ajungi la univerul, dar nu să ai companie, știi?
Știi, doi abiturienți se întâlnesc și dau documente la jurnalistică și zic, câte companie ai vândut de-amă, da? Dar tu câte? E interesant, interesant. Interesant,
da.
Eu am o singură întrebare, deși dacă asta e partea așa de esențială a procesului de antrenare, și aici îi, așa, labeling-ul la date, deși toate companiile nu aveau asta mai devreme incorporat în antrenare, in-house, costă, e clar că costă, dar
pentru că
riscul...
Partii ieftin, tu, doar business-ul la scale AI nu era... În, iarăși, tu poți face asta, oricine poate face, dar e ca e managementul la operatori, care de obicei, eu presupun, rău plătiți. Tot asta e un business întreg per se și care e greu. Eu nu știu, că eu n-am auzit niciodată de la scale AI, nu știu, să angajeze din public. Cum exemplu, face Mechanical Turk de la Amazon, da? Oricine poate duc să angajeze și să lucreze acolo pentru 5 cenți să facă... plicuri. Țineți minte când eram noi tineri, era așa o metodă de a face bani online, știți, la reclamă.
Pe e-mail.
Apiaca, ceva similar. Adică, însuși, asta e complex și dacă tu ca companie nu vrei să te ocupi cu asta. Și vreau să vă spun eu că API-urile lor erau foarte developer-friendly. Dar foarte developer-friendly. Parcă era un fel de... cum tot laudă Spring, sau cum se numește, nu Spring, motorul de payments. Stripe, scuză-mă, am uitat. Ca Stripe fiind first cel mai bun ever developer experience, e cumva, au conceptul ăsta de DevEx, cum tu să faci ca experience dacă dezvoltator să fie absolut amazing integrarea cu API-ul. Și astfel tu o să promovezi ca și cum produs lor în alte și mai departe companii. Cam asta făceau și scale AI, dădeau foarte bune SDK-uri, dădeau foarte intuitive metode de a trimite încolo la dânșile quest-urile, foarte bine documentat cum să iei răspunsul și când și mai departe.
Da, ce să zic, bravo Meta, o cheltuit, cum să zice, dă-i în bani, dar faci. Meta...
Poți măsura așa.
Dă-i un bani și nu trebuie să faci.
Da, așa, sau așa. Da, faci altcineva. Da. Meta mai făcut chestii între timp. Săptămâna asta și o noutate că WhatsApp introduce reclame în aplicație.
WhatsApp că să pentru scale AI, scuze-mă, nu trebuie să
Da, 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 posibil. Mai pe scurt, WhatsApp-ul când a fost creat...
De ce în alimentarea voastră văd că s-a scumpit? Eu vara asta vreau să mă duc în Turcia.
O fi, o fi ceva de genul. Dar da, vreau să zic că eu azi am aflat că WhatsApp când a fost creat, promisiunea fondatorilor a fost că WhatsApp niciodată nu o să aibă reclame sau jocuri sau artificii sau nu știu cum le-au mai numit în engleză. Dar ideea e că fără reclame și Meta, anunțând faptul că WhatsApp-a să aibă reclame în fila de updates sau statusuri, când vezi, nu știu, și postează prietenii tăi, tot felul de statusuri, acolo o să apară acum reclame. Meta spune că, păi noi nu, noi și rămânem după promisiune. Tu doar, dacă tu te folosești de chat-uri, de experiența de a vorbi cu familia ta, asta nu o să, ca și cum n-a să-ți distrugă ți experiența asta de a vorbi cu familia ta. Numai dacă tu te-ai încumetat să folosești statusuri și te uiți la statusurile prietenilor tăi, de exemplu, da, atunci da, ai să vezi reclame. Întrebarea ar fi și cât de relevante sunt reclamele acestea. Asta înseamnă că îți vorbesc eu într-un chat,
da,
când
da,
apare
da.
În următoarea mie reclamă, oricum, cum are loc chestia asta.
Noi cunoaștem că Meta știe cum să targeteze bine reclama, nu?
Se pare că nu o să folosească informația din chaturi, așa e și altul să-mi spun, dar...
Da, stați-o, dar... ei nici n-ar putea. Pentru chaturile end-to-end encrypted, care by default în WhatsApp e așa, ei nu pot să
știi. By default? Asta este implicit?
By default, da, e implicit, da.
Dar unde, în Telegram nu era implicit? Ori?
Nici acum nu e în Telegram implicit.
Nu e implicit?
Nu e implicit.
Ok, da. Păi, dar
WhatsApp
da,
implicit doar one-on-one, grupurile îmi pare că implicit sunt decriptate.
Da, da, îmi pare că one-on-one e implicit, dar grupurile nu.
Așa, deci oricum din chaturi, chiar și din grupuri, se pare că nu o să folosească, o să folosească de chestii așa mai generale, ca și cum, nu știu, setarea aplicației,
vârsta, după GPS unde îmbli încolo încoaș.
Da, locația va fi luată în considerație și canale pe care tu le urmărești și respectiv conținutul acestora, adică, da.
Eu curios dacă ies nu spun ceva gen, uite, noi promitem că noi nu folosim informația ta din chat-uri pentru a arăta ți reclamă în WhatsApp. Noi să arătăm reclamă în Facebook. Și invers, din Facebook să informația ta să arătăm reclamă în WhatsApp. Și tehnic vorbind, nu te-am amăjit, dar...
Da, da, corect. Corect ai zis. Dar da, așa azi începe cu apare reclamă în status... Mâine, ca în Messenger, îți apare în chat-uri, nu știu, speculăm.
În Messenger da, apare în chat reclamă?
În Messenger, da, nu îți apare între conversații un tab ca și cum ar fi o conversație, dar este o reclamă, nu? La voi nu e așa?
O, nu, eu n-am reclamă în Messenger.
Bă, da, am ca mesaj, da, tot așa.
Da, mai, da, ia uite, ne apare, ne-a apărut numai și Shopify, a dispărut, a apărut Adobe Acrobat. În lista de chat-uri?
Da.
Nu, nu. Cred că e bine să trăiești în Moldova.
Da, da, cred că da. Da, păi sperăm că n-a să fie așa la WhatsApp, dar dacă se întâmplă, măcar ne-au antrenat Facebook-ul cu
idee. Eu abia aștept momentul ăla, știi, când, ca în jocurile ăla, știi, când vrei să suni pe cineva și ți-i de la început îți spune, trebuie să uiți 5 secunde la o reclamă și după asta îți vorbești cu cine suni.
Mai, dar e ceva cu reclamele acum, că îmi pare că și YouTube până acum avea chestia asta cu, nu știu, 30 de secunde numai într-o chestie foarte specifică și acum o extinză-o pe larg că tu trebuie să te uiți 30 secunde.
Da, pe bani trebuie să pentru iaiurile astea voastre. Asta nu-i șagă. Trebuie să cumperi un scale AI, trebuie să-l cumperi pe doilea, trebuie acolo niște H100.
Eu sunt de acord, dar și pe de altă parte, o leacă trebuie să te gândești tu și faci cu iaiurile astea. De exemplu, Google...
Iana, uite cum lucrează, dă să lămuresc economie pe două dești.
Așa.
Google plătește scale AI, dar angajați prinesc salariu și angajați să uiți la reclamă. Toți ciclu închis, toți fericiți, nu, toți nefericiți, toți uit la reclamă.
Da, și zicem eu, zicem că de faptul că cu AI să nu ne ducem în extremă, eu o să vin aici cu o opinie neîntrebată, mai scurt. Săptămâna asta aflăm în noutăți că Google testează o funcționalitate de a aduce funcționalitatea de a genera un AI podcast din rezultatele căutărilor tale pe Google. Adică după titlu, cum asta sună, ca și cum și dai un search și ții de asta să faci un podcast. Bun, și numai titlul m-a abuzant. În urma citirii, se pare că nu îți faci podcast din rezultatele căutărilor împreună, dar pierd căutare. Ei ar testa o funcționalitate că pierd rezultat de căutare să-ți genereze, nu știu, un summary de vreo 40-50 secunde ca tu să asculți cam despre și acolo sursă și
40 secunde per căutare?
Per link.
Da. Wow. Da. Eu abia aștept amele 10 ore de a asculta cum se rezolvă null
prima pagină la Google.
Null pointer exception-ul meu acolo în Java care și mai de zi l-am încercat să-l debăguiesc și bun 10 ore de podcast parcă voi adăm.
Cum îi trebuie chestia asta? Și când a ajuns? Cum a ajuns această idee?
Idee genială?
Dar eu știu, ca tare se întâmplă așa câteodată, nu știu, sunt în grabă, îmi pun machiajul și îmi trebuie poate ceva rapid să caut și da, bun, hai că ar fi. Sau uite, ești în automobil și vrei să caut ceva și da, nu te duci la ChatGPT, că deși că dacă ești cu Google Search, te duci la Google Search, cred că, nu știu.
O întrebare. Chestia asta n-a să vină în Google Assistant, da? Pentru că dacă ne generează audio, da, ar putea să genereze asta audio, să vorbească cu vocea la Google Assistant, dacă tu îl folosești, da? Dar așa tu îți primești că aștepți text și ți-ți dă audio în interfață și eventul de obicei aștepți text.
Trebuie nu, click, tu asta ca o chestie adițională, oricum tu îți poți, nu știu, să între scauți, dar dacă vrei, ți-ți dă funcționalitate extra ca să asculți și acolo.
Da, dar eu când caut, când bag încolo text, da, dar eu inițial m-am dus și am băgat text în search, așa, adică eu vin cu pattern-ul ăsta de căutare de text. El își se numea motor de căutare de text cândva.
Da.
Știți glumele astea cu, știi, care este un superpower, dar știi, care e inutil cumva, știi, de exemplu, când, nu știu, pot cânta foarte bine, dar numai când nimeni nu mă poate auzi, știi, sau ceva genul ăsta, știi, sunt de astea, un fel de superpower tu la ai, pe cam impresie Google, că fix așa, e venit cu niște idei care sunt geniale, dar absolut inutile.
Da, eu mă văd pe mine viitor ne folosind acest tool.
Dar nu, Vlad, nu tu povesteai despre că notebook LM sau cum acolo ea, nu e tare, tare bun pentru că tu vrei să citești ceva și în loc să citești tot cu ochii ca un, nu știu, aborigen din trecut și ale secolele trecute.
Da. El minunat, dacă ce este, el minunat. Și nu pentru că el îți salvează timp. Nu, el generează cu oție un podcast, nu știu, de 10-15 minute. Și de obicei timp de ajuns că citești articolul celălalt de 3 ori, știi? Problema nu e în asta. Adică nu problema, avantajul și beneficiul e în faptul că conversația asta, e acolo două voci generează, două persoane de parcă discută la tema asta. Și când două persoane discută, da, ei parcă focusează atenția ta mai bine pe momentele cheie. Și asta sună mai interesant. Adică tu chiar parcă asculți o leacă altfel. Eu am citit un articol și prima ascultat podcastul acela și podcastul mi s-a părut mult mai interesant și eu mult mai multe chestii am ținut minte din podcast, da? Și e nice. Cu search-ul eu nu cred că așa lucrează.
Da, dacă vin pe temă, nu știu.
Haideți să dau un use case. Hai, eu așa aici, puțin așa de partea lui Google. Închipeți că tu vrei să cauți ceva ca precedentul nostru temă despre scale AI, tot asta cu Meta și s-a întâmplat, da? Și tu cauți și dai de un Bloomberg website cu trebuie să plătești, pe altul cu trebuie să plătești. Tu spui, pur și simplu vreau să înțeleg despre informația și s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Și hop, te duci la dânsul produs și îți dau.
Eu sunt sigur că chestia asta tare repede o să fie rezolvată. Nu-ți crea tu speranță, Sava.
Iacă așa.
Chipeți noi în viitor, în loc să ducem așa teme, Iurea, noi pur și simplu facem, unim aceste multe 40 secunde podcasturi. Dacă ai putem să tași vocea, minunat.
În genere, da.
Și nu m-a donat noi și aș nu uităm la niște noutăți.
Întrerup omuș Claude Fern și las chema mai aerile să faci și ele singure podcasturi. Nu mai este. Tu de-am mers în direcția că AI-ul să facă chestii roboții să ne iei mai pe curte. AI-ul e eu lucru... De fapt, în roboți tot sunt și AI-uri. Adică și roboții ne iau lucru și AI-ul care nu sunt roboți ne iau lucru.
Da, dar asta e un fel de echa. Noi vorbim despre chemă interesantă care eu stare bucuros că ne iau lucrurile. Amazon... să zvonesc zvonuri că ei încearcă să antreneze un robot humanoid care să livreze pachete acasă, adică tu să meargă aceste tracuri minunate vanurile lor de Rivian sau cum acolo ea, nu? Uh-huh. Și din traca să sară un biped, da, să-l numim asta așa frumos, să aduc cutia, să fac fotografii cum acolo drept cu fața noastră, trebuie să scot telefon din mână și să ducă. Cum vă spare? Asta mai rapid sau nu decât dronele lui Amazon o să moară ca idee?
sau autobusul și le amintitele. Țineți minte care noi am vorbit despre episodul trecut, care tot a murit pentru că ei nu au putut să le implementeze normal. Așa ei s-au apucat de Android.
Nu, dar vezi, uite, produsele acelea erau ca și cum niște mașinile, care, dacă eu ne amintesc colegi care ar fi livrat și ele s-ar fi pornit, nu știu, de la stația de unde să dea drumul la pachete până la adresă, de exemplu, dacă ar fi fost așa.
Nu era așa la dânsele. Ele au fost pus în funcțiune în regiuni limitate și ele nu livrau de la depozit până acasă la cineva. Ele livrau acolo ultima sută de metri, adică acolo tot vine undeva mașina și lăsa. Le lăsa, nu știu, 10 roboți ai de aici și îi zduceau tot în direcția lor.
Nu sări eu. N-am eu capacitatea de a sări aici și el sar.
Ar trebui robot greier, dar nu robot om.
Nu, vezi că... Știi și creau acele mici roboti, numai video virale, da, despre cum oamenii călăresc pe dânsele. Deci voi credeți că toți ceva virale, videourile cum e, nu știu. Asta e problema așa mai mare cu roboții în general, din cauza că nu sunt oameni adevărați, oamenii își permit, așa din orice caz, din unele filme, din copilăria mea, Animatrix și chestii, oamenii își permit să le dăuneze acestor mașini.
Să le exploateze. Dar
eu nu cred. Eu nu cred că și așa. Chiar nu cred că și așa. Eu, ca reprezentant al ființelor umane, am un robot acasă care aspiră pe jos. Sunt cu el.
Eu cred că aspiră să devină mai om. Bună zi.
Așa,
mă, cu aspirarea așa rămas până că...
Dar s-a întâmplat, nu știu, că mă grăbim să deschid ușa și să-l pălesc taman că el era lângă ușa.
Cu gel de dânsă.
Și nimeni s-a făcut gele. Eu nu știu cum așa s-a manifestat în ființa mea umană, dar da, mi s-a făcut gele. Așa că poate există speranță. Însă, și vreau să zic, Sava, noi e că facem aici glumii un alta, dar ei că tare... construiesc cam un poligon de testare în biroul lor din San Francisco și ei acolo spun că va fi cam de dimensiunea unei cafenele, dar va avea destule impedimente ca acești roboței să vadă diverse obstacole și ei vor testa nu doar cu un robot humanoid de lor. Ei aș testeze și cu alte modele, inclusiv, de exemplu, robotul nu știu cum se cheamă, dar de la compania Unitree, nu știu care modelul anume. Unitree, roboții din China, care ar fi, apropo, la costul de 16.000 de dolari. Mi se pare interesant că chestii se întâmplă. Adică mi se pare că există totuși posibilitatea că asta e mai real decât noi credem. Înțelegi?
Da, cred, mai ales la tema care tu vrei să mai menționezi despre China și roboții lor.
Da, dacă tot e numerat pe ăștia de la Unitree din China. Se pare că recent a avut loc primul turneu de arte marțiale pentru roboți. Și după cum sună, tu ai roboți care între dânși luptă. Și respectiv...
Și în livrează mai rapid, scuze.
Nu, e vorba despre lupte. Șase roboți care ar fi fost antrenați cu date adevărate de la luptători reali de kickboxing și care în baza acestor date luptă cu un alt robot deocamdată.
Sperăm câte timp.
Îmbucurător.
E, nu, dacă uite, este uite
Diana, da, judecând după cum lupt, adică ok.
Dacă este uite acum e luptă, la starea actuală e un pic de comedie din punctul meu de vedere, pentru că uneori când, nu știu, când e luptă, se învârteau confuz sau loveau în gol sau se împiedicau și picau în șpagat, picau, nu știu. Mie e catar interesant faptul că noi, adică noi, că colegii noștri din China au decis să antreneze sau să-i lași să lupte ca oameni. Dar ce să-i lași să lupte ca oameni? Dar ei poate găsesc altfel mai interesant să lupte între deși, ca nu ca oameni. Numai că se pare că nu au mai fost chiar lăsați de sine stătători să lupte. Oricum ar fi fost într-un mod colaborativ controlați de la distanță. Adică nu sunt chiar atât de autonomi și chiar dacă nu erau prea buni, nici măcar asta nu era însăși capacitatea lor de a lupta, așa spun. Dar dacă e pe cât de aproape de capabil un robot să lupte așa, chiar dacă amui, din punctul meu de vedere, chiar dacă amui mai degrabă amuzant decât să aibă sens, noi știm cât de repede chestia asta poate să evolueze. Și din punctul meu de vedere, e mai real decât noi credem. Că astfel de roboți poate să facă chestii.
Țineți minte când era în MITE, era un emisiune la Discovery, cum se băteau roboți.
Da, dar nu erau roboți humanoizi, nu erau
roboți. Da, dar era fani cum e colo de timp evoluau și ajungeau la o formă tare strană, gen, nu știu, trubă, știi? Eu sunt robot și puteți să câștiga. Știi, adică tot cum tu crezi intuitiv că trebuie să arăți un robot care luptă bine, tot e contraintuitiv la nivel de luptele astea roboți. Da, eu am făcut share și în live pe Discord la link, pentru că tare vă recomand să vă uitați la video, că noi aici încercăm să explicăm memurile cu mână, dar e greu. și tare ne pare interesant, este cum stau doi acolo și încearcă să bată și kick singur pe jos. Și este un om care, nu știu, el se numește referee sau cum se numește, care între oameni, cred, da, ceva da. Care încearcă între dânsă, nu știu, dă-i cu mâna, unde el se bagă și cu dânsă, el nu se teme.
Nu trebuie să roboței și e mai mici ca dânsul, probabil că sunt mai ușurei ca dânsul. Nu cred că îi poți dezvolta energie mare în loviturile astea, adică acolo așa, știi, un punch destul de ușurel.
Nu mai cred. S-a dat o palmă, o mână de metal, ei s-o simți. Eu cred.
Nu, mână de metal ca mână de metal, dar e că toate mecanismele astea de... articulații, de mișcări, da, ele doar sunt niște motorașe servo care nu pot să miște foarte repede, da, deci nu pot să dezvolte o viteză mare a pumnului și nu pot să lovească cu o energie mare, adică ei pot să facă lucru, pot probabil să strângă tare ceva, pot să ridice ceva mai greu, da, dar nu pot să dezvolte o viteză mare în mișcările lor. Da? Ce și limitează foarte mult în luptă, și obțin cu oamenii deocamdată.
Vlad și superioritatea lui, cum acolo, homocentric, cum e?
Nu, stai, Sava, asta pentru că...
Antropocentric.
Asta pentru că, cum tu și-ai spus, asta nu sunt roboți care sunt făcuți special pentru lupte. Asta sunt, nu știu, roboți luați de pe... Idei n-am, de la împachetare cărești, da, de la Amazon.
Asta și întrebarea, da, numărul 2, care am vrut să întreb. Scrie că asta a fost primul în lume turnament de arte marțiale pentru roboți. Adică, presupun că mai multe companii au participat.
Și asta, iarăși, presupune că nu roboții nu sunt făcut special pentru arte marțiale. Sau poate nu presupune. Anyway.
Da.
Dar stai și ești roboți care trebuie să livrează package-uri, corect? Eu așa înțeleg, că totul e la aceeași companie.
Eu știu de ce pe de ce învață asta.
Ia stai, aperi. Puzzle-ul spune împreună.
Asta pentru că a ieșit la Amazon, o să luat la poliție și o discuție. Noi facem robot care o să le vreze acolo la oameni. Nu trebuie să se protejăm. Haideți noi să facem și vouă robot polițiști. Și poliția a spus că, băi, cam scum. Ok, noi înseamnă ca să învățăm, ei singuri să protejeze.
Că ea trebuia să, știi, cu mână să țină coropca și cu alta să bagi.
Da, da, cu alta. Dar în alta să aibă un cuțit sau ceva, sau niște un taser.
O trama devine realitate.
Yeah. Robot mailman. Nu, nu Bender, ci mailman primul. Nice. Viitorul care l-am meritat. Sperăm că v-am ridicat un pic dispoziția cu noutățile astea pozitive. Eu mă uit la atât noutățile astea ca pozitive din IT și business. Pe zi și trece de viața noastră să devină mai ușoară, livrările să facă mai sigur, mai repede acasă, package-urile noastre să piardă pe drum undeva.
Să fie aparate cu siguranță.
Da, să fie aparate și tot să fie foarte, foarte bine în viitorul nostru îndepărtat. Dar în viitor apropiat vă așteptăm iarăși la Causa Show joi următoare. Cu voi a fost Diana, Sava și Vlad. Ne auzim. Pa, pa!
Pa, pa!
Ciao!
Băcuță, vă iubește!